60 nəfəri də yaralayıb. Bu barədə Əl Ərəbiyyə telekanalı məlumat verir. Ölənlər arasında 10 yaşlı oğlan uşağı da var. Tripolidə isə NATO qüvvələrinin endirdiyi hava zərbələrinin nəticəsində Qəddafinin iqamətgahının yerləşdiyi ərazidə bir neçə bina xəsarət alıb. Əməliyyat nəticəsində 45 nəfərin yaralandığı bildirilir. İranın mülki müdafiə qüvvələrinin rəhbəri Qulam Rıza Cəlil Mehr agentliyinə bildirir ki, onun ölkəsi Stars adlı kompüter viruslarının hücumuna məruz qalıb. Amma o, bu virusun hədəflərinin nə olduğunu və necə ortaya çıxdığını deməyib. Yalnız onu bildirib ki, artıq virus araşdırılır. İran keçən ildə onun nüvə proqramlarında istifadə etdiyi kompüterlərin Stuxnet adlı virusun hücumuna məruz qaldığını bildirmişdi. O zaman Tehran buna görə düşmən hesab elədiyi Birləşmiş Ştatlar və İsraili ittiham eləyirdi. Qulam Rıza Cəlilə əlavə eləyib ki, Stuxnet virusu hələ də təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Hələlik.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz kontekst verilişinə həm də Facebook sosial şəbəkəsində də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Facebookda Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin köməkçisi Tina Kaydanov Bakıdadır. Yayılmış rəsmi məlumata görə o artıq Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Bundan başqa onun vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşləri də olub. Rəsmi məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamə salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri, regional və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Amerika ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə indi hamar demək olmaz. Elə bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Amerika ilə birgə keçirəcəyi hərbi təlimləri təxirə salıb. Bundan bir müddət əvvəl də yenə də Azərbaycan tərəfi Amerika ilə birgə hərbi təlimləri təxirə salmışdı. Bu arada xəbər yayılıb ki, Bakıya Amerikalı kongresmenlər də gələcək. Xəbərlərdən isə eşitdiniz ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində olub və hərbi təlimlərin nə vaxt təzdən keçiriləcəyi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Kaydanaonun Bakıya səfəri bu adi səfərdir, yoxsa hamar olmayan münasibətlərin yoluna qoyulması cəhdidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin köməkçisi Tina Kaydanao Bakıdadır. Prezident İlham Əliyev aprelin 25-də onu qəbul edib. Azərtac bildirir ki, görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında iki tərəfli münasibətlər, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri, regional və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tina Kaydanao Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov da qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə xanım Tina Kaydanao ABŞ-ın Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini, ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə maraqlı olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tez bir zamanda həll olunmasını istəyir və bu istiqamətdə öz töhfəsini verməyə hazırdır. Tina Kaydanao əlavə edib ki, ölkəsinin münaqişənin nizamlanmasında müsbət irəliləyişin əldə olunmasına tərəfdardır. Öz növbəsində Elmar Məmmətyarov Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair aparılan danışıqlar prosesi çərçivəsində aprelin 22-sində Moskvada Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirildiyini qeyd edib. Nazir mövcud status-kvonun saxlanılmasını yol verilməz kimi qiymətləndirib. Görüşdə həmçinin birgə maraq kəsb edən digər müxtəlif ikitərəfli regional və qlobal mövzular ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Bu, Tina Kaydanaonun Azərbaycana ikinci səfəri barədə rəsmi məlumatlardır. Bəs Amerikanın nüfuzlu dövlət məmurunun ölkəyə ikinci gəlişini nə şərtləndirir? İki ölkə arasında münasibətlər yüksələn xətləri irəliləyir ya əksinə enişə doğru istiqamət alıb. Ekspert şərhinə keçməzdən öncə Tina Kaydananın daha bir görüşünə toxunaq. O, bugün həm də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb. Bu barədə Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov məlumat verir. O, mətbuata qapalı olan görüş barədə yalnız bunları deyir.
Bu görüşdə ən çox müzakirə olunan məsələlər təbii ki, Azərbaycanda demokratik islahatlarla bağlı vəziyyət, insan haqlarla bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin durumu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gedən bütün proseslər bu görüş zamanı diqqət mərkəzində idi.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, Tina Kaydananın son iki səfəri arasındakı vəziyyət təhlil olunsa, münasibətlərin heç də ürək açan olmadığını görmək olar.
Səfərlər münasibətləri irəli aparmaqdan da biz gördük bir iki xırda məsələn həlli xaricində elə fundamental məsələlərin həllinə gətirib çıxartmır.
Elxan Şahinoğlu'nun fikrincə fundamental problemlər insan haqlarını, demokratiya məsələlərini əhatə eləyir ki, hələ də Azərbaycan bu sahədə öyünə bilmir və bu yüzdən də ABŞ kimi tərəfdaşının tam dəstəyini ala bilmir. Buna misal kimi ekspert prezident İlham Əliyevin Obama administrasiyası tərəfindən hələ də rəsmi dəvət almadığını göstərir.
Mən hesab edirəm ki, Amerika rəsminin Azərbaycana səfəri çox həssas bir məqamda həyata keçirilir. Həqiqətən bu Ərəb dünyasında baş verən son olaylar, digər tərəfdən Azərbaycanın özündə bir qədər qaynaşmanın artması, müxalifətin aksiyalar keçirməsi, polisin çox sərt müqavimət göstərməsi, hakimiyyətin müxalifətlə diyaloqdan qaçması, sonra Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı bəyanatı olmuş, orada Azərbaycan bölünməsində çox sərt dəyərləndirmələr var ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin də eyni səviyyədə sərt reaksiyalarına səbəb oldu. Yəni, müzakirə olması xeyli mövzu var.
Tina Kaydanao Azərbaycana sonuncu dəfə 2010-cu il sentyabrın 8-də parlament seçkilərindən əvvəl gəlmişdi.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kaydanaun Bakıda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini müzakirə etdiyi bir vaxtda polis 2 aprel mitinginə bağlı daha bir müxalifətçini saxlayıb. Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Dünya xanım Cərullayeva polisə aparılıb. Bugün Cərullayevanın evinə gələn polislər onun Səbail rayon polis idarəsinə getməsini təkid ediblər. Hələlik saxlanma haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Bugünlərdə isə Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Rüfət Hacıbəyli də həbs edilib və bununla da həbs olunanların sayı onu keçib. Yaxınları Rüfət Hacıbəylinin əslində torpağın altında saxlanan bir büstü üzə çıxardığına görə tutulduğunu deyirlər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətində. Ağcabədi rayonunda Məhəmmədəmin Rəsulzadənin büstünü torpaq altından çıxarıb ictimaiyyətə göstərdiyimizdə görə indi bizdən qisas alırlar. Müxalifətin İctimai Palatasının 2 aprel aksiyasına görə barəsində 2 aylıq həbs qərarı seçilən Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Rüfət Hacıbəylinin atası İbrahim Kişi oğlunun həbsini bu cür qiymətləndirir. İbrahim Hacıbəyli deyir ki, ürəyindəki xəstəliyə, çəkisinin azlığına və boyunun balacalığına görə hərbi xidmətə yararsız övladının polis maşınını əzməkdə ittiham edib 2 aylıq həbs atmaq siyasi sifarişdən başqa bir şey deyil. İbrahim Hacıbəyli deyir ki, ailəsi Rəsulzadənin torpağa basdırılmış büstünü aşkarlamaqla həm də rayondakı Rəsulzadə prospektinin adının Heydər Əliyevin adına dəyişdirilməsinin qarşısını alıb.
Bu sırf siyasi bir işdir. Rüfəti tutmaqla heç kəsini sındıra bilməz.
Rüfət Hacıbəylinin vəkili Elçin Namazovun deməsinə görə isə Rüfət özünün həbsini aksiyalarda daha çox istifa şüarı səsləndirməsi ilə əlaqələndirir. 2 aprel mitingindən bir gün qabaq saxlanılan və barəsində bir aylıq həbs qərarı verilən AXCP üzvü Şahin Həsənlinin həyat yoldaşı Zülfiyə Həsənli deyir ki, həbs ona və 3 az yaşlı uşaqlarına çətinlik yaratsa da yoldaşı düz yoldadır. Dediyinə görə 12 yaşlı oğlu hələ də atasının həbsindən xəbərsizdir.
Balaca başa düşmür, böyük oğlana deməmişik. Qız bilir, qız vəkil necə olacaq? Boynu pükük, atası uşaq yanında olmayan necə olmalıdır?
Şahin Həsənlinin saxlanılarkən cibindən 5 ədəd patron tapıldığı bildirilir. Barəsində 2 aylıq həbs qərarı seçilən AXCP üzvü Babək Həsənovun 3 az yaşlı övladı isə hər gün atalarının yolunu gözləyir. Qardaşı Cavid Həsənovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Babək Həsənovun ən kiçik övladı 7 aylıqdır.
Bu adam kirayədə qalıb Günəşli qəsəbə. Sərxis olunandan sonra polis şöbəsində qeydiyyatda saxladılar da, yəni evi olmadığına görə.
Qardaşının deməsinə görə Babək Həsənov 10 il orduda xidmət edib, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 2 dəfə ağır yaralanıb. Cavid Həsənov deyir ki, qardaşı 2 aprel aksiyasında saxlanıb.
saxlansa da bir neçə saatdan sonra sərbəst buraxılıb. Amma aprelin 6-sında onu hansısa sənədə imza atmaq üçün yenidən polisə dəvət ediblər və barəsində 2 aylıq həbs qərarı verilib. AXÇP sədrinin müşaviri sahib Kərimovun atası Fərman Kərimov da oğlunun siyasi əqidəsinə görə saxlandığını deyir və oğlunun heç bir cinayətə yol vermədiyini bildirir. Sahib Kərimovun da 3 az yaşlı uşağı var. 2 aprel aksiyasına görə barəsində 2 aylıq həbs qərarı verilənlər təkcə müxalifətçilər deyil. Onların arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının bir üzvü də var. Bu 1985-ci il təvəllüdlü Ülvi Quliyevdir. Anası Zərnişan Quliyevanın Media Forum saytına verdiyi məlumata görə oğlu aprelin 2-sində əsgər yoldaşlarıyla kafedə olub. Amma yeyib içəndən sonra necə olubsa mitinglərə qoşulub. Həmin gün 2-3 saat polislər saxlansa da sonradan sərbəst buraxılan Ülvi Quliyev aprelin 8-də yenidən Səbail polisinə çağırılıb və barəsində 2 aylıq həbs qərarı verilib. AXÇP üzvü Arif Alışlının həyat yoldaşı Xuraman Alışlı deyir ki, yoldaşı həbs ediləndən sonra dolanışıqları daha da çətinləşib. Oysa bilir ki, adamların aksiyalara çıxması işsizliyin nəticəsidir.
Necə dəfə özünə intihar eləmək istəyib 4-5 il bundan qabaq.
2 aprel aksiyasına görə 13 nəfər barəsində cinayət işi açılıb. Onlardan 12 nəfəri həbsdədir. AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı barəsində də 2 aylıq həbs qərarı çıxarılsa da, o polis nəzarətində olmaqla şərti azadlığa buraxılıb. Barələrində 2 aylıq həbs qərarı seçilənlər siyasi məhbus hesab oluna bilərmi? İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı hesab edir ki, hələ ki saxlananları siyasi məhbus adlandıra bilmirlər.
Məhkəmə olmayıbdır. Amma yenidən aparıb istintaka cəlb edilməsi, onlara 2 aylıq cəzanın uzadılması verilməsi artıq haradasa əsas verir ki, biz onları potensial siyasi məhbus hesab edək.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, məhkəmənin həmin şəxslər barəsində mənfi qərarı siyasi məhbus siyahısını uzada bilər. Hüquq müdafiəsinə görə öz fikrini sərbəst deməyə görə insanların həbsə atılması Azərbaycan üçün müsbət bir şey vəd eləmir. 2 aprel aksiyasına görə 13 nəfər həbs edilib. Müxalif siyasi partiya rəhbərləri, siyasi partiya üzvləri, politoloqlar şahid qismində polisə çağırılıb. Az qala hər gün bu istintaqla bağlı yeni xəbərlər gəlir. Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu bunu cəmiyyətdə getdikcə artan narazılıqların qarşısının alınmasına hesablanmış addım sayır.
Dənimcə hakimiyyət baş verə biləcək narazılıqdan ehtiyat edir.
Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, narazılıqlar daha da artarsa, hakimiyyət hətta siyasi liderləri həbs etmək addımına belə gedə bilər. Amma ekspertə görə insanların qorxu altında saxlanması bumerang effekti də verə bilər. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hakimiyyət baş qaldıran narazılıqların qarşısını repressiya xof ilə deyil, islahatlar yolu ilə alsa daha yaxşı olar.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında siz bir məqalə ilə, bu mövzuda bir məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. 5 yaşlı Məryəm, həmin uşağı da polis bir müddət əvvəl müxalifətin aksiyasında saxlayıb sonra azadlığa buraxmışdı anası ilə bir yerdə və Azadlıq Radiosunun müxbirləri həmin ailədə olublar və ana ilə də uşaqla da söhbətləşiblər. Uşağın mitingi televizorda görmüşəm, sözləri və anasının uşaq sadəcə azadlıq və mitingdə niyə şüarlar səsləndirib bu barədə izahını Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda həmin uşaqla müsahibənin görüntüləri də Azadlıq Radiosunun saytındadır. Kontekst verilişi davam edir. Qocaman müəllimlər təqaüdə göndərilə bilər bu barədə birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qocaman müəllimlər təqaüdə göndərilə bilər. Təhsil Nazirliyində indi bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılmaqdadır. Müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu verilərsə, artıq 65 yaşına çatan müəllimlər pensiyaya göndərilə bilər. Esteri dağıldı, yeni dövr gəldi. Kimi düşünür ki, yeni nəsil müəllimlər daha az savadlıdır, kimi isə düşünür ki, qocaman müəllimlər sovet ruhundan qurtula bilmirlər, yeni dövrün texnikasına uyğunlaşa bilmirlər. Hər halda burada Təhsil Nazirliyi deyir ki, məsələ sosial məsələdir, həm qocaman müəllimlərə xeyri var, həm də yeni nəslə. Amma bu məsələ cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yaş 65'e çatmış müəllimlər təqaidə göndərilə bilər. Artıq bu məsələ təhsil sisteminin ən yüksək dairələrində müzakirə olunmaqdadır. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu veriləndən sonra belə bir yaş məhdudiyyəti tətbiq oluna bilər. Onun sözlərinə görə müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsi onların maaş və təqaidə çıxması kimi məsələlərə mütləq təsir edəcək. Təhsil sistemində məsələyə münasibət fərqlidir. Yaxşı təqaidlə müəllimlikdən vaxtında getməyi üstün tutanlar da var, qocaman müəllim anlayışının ortadan çıxma ehtimalını narazılıqla qarşılayanlar da. Təhsil Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadə deyir ki, hələlik ortada konkret bir təklif yaxud layihə olmadığına görə dəqiq bir şey demək mümkün deyil. Ancaq onun fikrincə, dövlət təhsilinin inkişafına xüsusi diqqət yetirdiyi üçün bu istiqamətdə həyata keçirilən bütün tədbirlər həm də müəllimlərin marağı nəzərə alınmaqla həllini tapır.
Təhsil sisteminin inkişafına xidmət edən bir addım olduğu üçün, yaşlı müəllimlərin sosial təminatının yaxşılaşmasına xidmət edən bir addım olduğu üçün atacağıq bu addımı. Ancaq hələlik bu dəqiqə mən konkret bir şey deyə bilmərəm.
Bakının Sabunçu rayonu 72 saylı məktəbin 50 yaşlı tarix müəllimi Aydın Allahverdiyev dövlətin bu addımını müsbət dəyərləndirir. Amma əlbəttə ki, vacib saydığı bəzi məsələlərin nəzərə alınması şərti ilə. O hesab edir ki, ilk növbədə müəllimlərə onları layiqincə yaşada biləcək təqaüd verilməlidir. Bu və digər məsələlər həllini tapsa, təbii, müəllimlərin də müəyyən bir yaş həddi var ki, ondan sonra artıq dincəlməlidirlər.
Bu yaşlı nəsil bu dəyişikliklərə öyrəşə bilmir. Bu da onları sıxır, əzir. Bax, bu baxımdan bu dəyişikliklərə uyğunlaşa bilməyən müəllimlərin pensiyaya getməsi, təqaüdə getməsi mənə görə ki, normaldır və getməlidirlər. Amma onlara layiqli təqaüd verilməlidir.
Aydın Allahverdiyev istisna etmir ki, öz üzərində işləyən, yeniliyə uyğunlaşan yaşlı müəllimlərin birdən-birə kənarlaşdırılması həmin müəllimlərə və gənc nəslin öyrədilməsi baxımından təhsilə zərbə ola bilər. Ancaq ciddi təhlükə ola bilməz. Çünki adətən 65 yaşdan yuxarı yeniliklərə uyğunlaşmaq hər müəllimin işi deyil, amma onun fikrincə bu məsələyə də həssas yanaşmaq olar. Təhsil naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda 65 yaşı ötmüş 30 minə yaxın müəllim işləyir. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu ölkə müəllimlərinin təxminən 20% deməkdir. Özü də əksəriyyəti qadın müəllimlərdir. Füzuli rayonu 4 saylı Qayıdış qəsəbə tam orta məktəbin 54 yaşlı ədəbiyyat müəlliməsi Təbərrük Əsgərxanova isə təxminən 10 ildən sonra sevdiyi peşəsindən əl çəkməli olacağını dəhşətli hadisə hesab edir. Hətta ən yaxşı təqaüdlə təmin olunsa belə.
Həqiqətən o yaşlılığı ola bilsin səhhətində, yaşında hiss eləyən və dərsin öhdəsindən gələ bilməyən, qadir olmayanlar onu deyirlər ki, pensiyam yaxşı olsa neyinirəm, işləmərəm. Mən deməzdim, bəs insanlıq biz təkcə təminat üçün yaşamırıq ki.
Üstəlik Təbərrük Əsgərxanova və Aydın Allahverdiyev yeni nəsil müəllimlərin bilik və bacarığından o qədər də razı deyillər. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əgər müəyyən ediləcək təqaüd və onun tətbiqi ədalətli olarsa, bu proses heç bir ciddi narazılığa səbəb olmayacaq.
Amma mənə belə gəlir ki, paralel olaraq bunlar işləyirlər 65 yaşdan yuxarı müəllimləri təqaüdə çıxarsınlar, sonradan müəllimə dövlət qulluqçusu statusu verilməsi haqqında söhbətlər aparsınlar. Bax, bu çox ziyanlı bir məsələdir, bugün pedaqoji heyət üçün.
Etibar Əliyevin sözlərinə görə 65 yaşlı müəllimlər 1960-cı illərin məzunlarıdır. Onun fikrincə, Azərbaycanda 60-70-80-ci illərin müəllimləri ən keyfiyyətlilər sayılırlar. O qeyd edir ki, indi müəllim peşəsinə yiyələnənlər əsasən 200-300 bal toplayan abituriyentlərdir. Yəni, bir növ müəllim ixtisasına üz tutanlar özləri aşağı qiymət alanlardır. Etibar Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan təhsilinin indiki vəziyyətində yaşlı nəslin müəyyən hissəsini məktəblərdə məsləhətçi qismində də olsa saxlayıb onlardan bəhrələnmək daha məqsədə uyğun olardı.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz yeni layihəyə də başlamışıq. Web TV layihəsi bu Azadlıq Radiosunun proqramlarının canlı olaraq yayımlanmasından söhbət gedir. İlk növbədə Azadlıq Radiosunun işdən sonra, axşam saat 5-dən 7-yəcən yayımlanan işdən sonra proqramı Web TV vasitəsilə həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq izləmək mümkündür video görüntü olaraq və Azadlıq Radiosunun bundan başqa Pen Klub Ədəbiyyat proqramı da canlı olaraq yenə də hər həftənin 4-cü günləri saat 2-də Azadlıq Radiosu.az saytında yayımlanır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Gəncədə ruhaniləri niyə tutublar? Rəsmi tam xuliqanlıqdır, amma yaxınları deyir ki, tutulanlar sadəcə İranda dini təhsil aldıqları üçün polis onlara göz verib işıq vermir. Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi Şiə məzhəbindəndir və bu məzhəbə bağlı bir çox təhsil ocaqları Şiə dövləti olan İranda yerləşir. Amma digər tərəfdən Azərbaycanda indiyəcən onlarla şəxs, o cümlədən İslam Partiyasının keçmiş rəhbərləri İran kəşfiyyatına işləmək ittihamı ilə həbs olunublar. Ruhanilərin günahı varmı? Məhkəmə prosesindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Gəncənin Nizami rayon məhkəməsində iki ruhaninin və bir dindarın məhkəməsi başlayıb. Ruhanilərdən Azər Cəbiyevin cinayət işi üzrə materiallar, hakim Abdullah İskəndərovun, Fəxri İlyasovun cinayət işi üzrə materiallar isə hakim Gündüz Şirinovun icraatındadır. Hər iki ruhani xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihama görə Azər Cəbiyev polis işçiləri tərəfindən tutularaq gətirildiyi Nizami rayon polis şöbəsi rəisinin iş otağındakı Fəxri İlyasov da həmin şöbədəki polis bölmələrindən birinin rəisinin iş otağındakı avadanlıqları sındırıblar. Polis işçilərinə xəsarət yetiriblər, şöbədəki iş ahəngini pozublar. Ruhanilərin heç biri özünü təqsirli bilməyib. Məsələn, Azər Cəbiyev istintaq ifadəsində göstərib ki, 2001-ci ildə İranın Qum şəhərində Mustafa adına beynəlxalq universitetə daxil olub. Orada 10 il oxuduqdan sonra 2010-cu ildə təhsilini başa vuraraq Gəncəyə qayıdıb. Bu il yanvarın 16-sında ruhani dostu Fəxri İlyasovla birlikdə Gürcüstana gəzməyə gedərkən Qırmızı Körpü gömrük postunda saxlanılıb. Onlara daxili işlər Nazirliyi tərəfindən axtarıldıqları bildirilib və polislərin əhatəsində Gəncəyə qaytarılıblar. Azər Cəbiyev ifadəsində göstərib ki, Nizami rayon polis şöbəsinin rəisi Ağahüseyn Məmmədovun otağına gətiriləndə rəis ondan sən nə vaxt ağlanacaqsan deyə soruşub. Sonra rəis otaqdakı kompüter monitorunu, klaviaturanı, telefon aparatını yerə çırpıb, oturacaq stulunu bir neçə dəfə yerə çırparaq sındırıb. Daha sonra dəhlizə çıxıb, gəlin görün Azər buranı necə dağıdıb deyərək dəhlizdəki polis işçilərini otağına çağırıb. Azər Cəbiyevin ifadəsi belə göstərilir. Polis rəisi Ağahüseyn Məmmədov iş üzrə zərər çəkmiş qismində dindirilib. O ifadəsində göstərib ki, Azər Cəbiyevlə bir neçə dəfə profilaktik söhbətlər aparıb və onun ölkədən çıxmasına qadağa qoyulub. Yanvarın 16-sında Azər Cəbiyev Gürcüstana keçmək istəyərkən saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Azər Cəbiyev onun iş otağına daxil olarkən məndən nə istəyirsiz deyərək otaqdakı əşyaları sındırıb töküb. Polis rəisi ifadəsində belə göstərib. Digər ruhani Fəxri İlyasova da eyni ittiham irəli sürülüb. Fəxri İlyasovla bağlı ifadə vermiş polis işçiləri onun eyni qaydada polis bölməsindəki əşyaları sındırdığını göstəriblər. Fəxri İlyasov isə ifadəsi ilə ittihamları təkzib edib. Polis işçilərinin istintaqa verdikləri ifadələrə görə hər iki ruhani uzun müddətdir ki, əhali arasında dini mövzularda söhbətlər apararaq dini simvolikanı əks etdirən fotoşəkilləri, plakatları qanunsuz olaraq küçələrə yapışdırıblar. Azər Cəbiyevin anası Ofeliya Rzayeva Azadlıq radiosuna deyib ki, oğlu İranda ruhani təhsil alıb qayıtdıqdan sonra onu dəfələrlə polis şöbəsinə çağıraraq dini mövzularda danışmamasını tələb ediblər.
Valla mənim oğlum İranda oxuyub, gələndən qoymurlar o uşaq nəfəsin çəksin. Ramin Usubova qədər məktub yazdım ki, mənim oğlum İranda oxuyub deyə bu uşaq ailəsinə, qohumuna, ağrəbəsinə, dədəsinin anasının yanına gəlməməlidir. Bu İranda əgər oxumaq lazım deyəndirsə, mənim oğlum ilk gündən gedəndə qoymayıdılar. Onu aparıb danışdırırlar da görürlər bu uşağımın bir dənə günahı yoxdur. Sonradan sizə günahlar atırlardı. Özlərdə bir əsas topu qoymurlar mənim uşağımın üstünə.
Ofeliya Rzayeva. Hər iki ruhaninin vəkili Elçin Namazov deyir ki, ruhanilər dini fəaliyyətə görə həbs olunub.
Əslində, hər ikisi saxlanılıblar sırf dini fəaliyyətlərinə görə. Hicabla bağlı vətəndaşlar arasında məscidlərdə insanların çox olduğu müxtəlif yerlərdə hansı harda ki, yəni yığıncaqlar şəklində olub və bunlara qulaq asılıb, həmin yerlərdə hicaba qoyulan qadağaya etiraz eləyiblər.
Vəkil Elçin Namazov. Qeyd etdiyimiz kimi, Gəncə Şəhər Məhkəməsində daha bir dini fəal İlqar Musayevin də məhkəməsi keçirilir. Həmin işdə hakim Abdullah İskəndərovun icraatındadır. İlqar Musayev də məscidlərdə və adamların toplaşdığı yerlərdə hicaba qadağaya etiraz etdiyinə görə dəfələrlə polisə çağırılıb. Profilaktik söhbət üçün polis şöbəsinə dəvət olunanda isə oradan xuliqanlıq maddəsi ilə birbaşa istintaq təcridxanasına aparılıb. İttihama görə o da polis şöbəsindəki avadanlıqları sındırıb.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Və proqramımızın sonuna yaxın günün əsas xəbərləri qısa şəkildə bir daha sizə təqdim olunacaq. Həmkarım Natiq Zeynalovun təqdimatında. Buyurun, Natiq.
Prezident İlham Əliyev aprelin 25-də Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Cənubi Qafqaz regionu üzrə müşaviri Tina Kaydanovu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında iki tərəfli münasibətlər, Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Birləşmiş Ştatlar diplomatı Azərbaycanın Xarici İşlər naziri və İctimai Təşkilatların rəhbərləri ilə də görüşüb. Bu gün Azərbaycanın Müdafiə naziri Səfər Əbiyev Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Metu Braza ilə görüşüb. Rəsmi məlumata görə görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, təxirə salınan birgə hərbi təlimin yeni vaxtı barədə danışılıb. Amma rəsmi məlumatda təlimlərin yeni tarixi haqqında bir söz deyilmir. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin nümayəndələr palatasındakı Azərbaycan üzrə işçi qrupun həmsədri Bill Schusterin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti bu həftə Azərbaycana gələcək. Səfərin gündəliyi kimi iki ölkə arasında əlaqələrin müzakirəsi göstərilir. Şahidlər bu gün Suriya təhlükəsizlik qüvvələrinin Dera və başqa bir neçə şəhərə hücuma keçdiklərini, onların açdıqları atəşlə xeyli sayda adamın həlak olduğunu bildirirlər.
Çox sağ olun Natiq. Elə son xəbərlə bağlı ətraflı söhbətimiz olacaq. Suriyada təhlükəsizlik qüvvələrinin dinç əhaliyə qarşı, dinç nümayişçilərə qarşı atdıqları addımlarla bağlı daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Suriya hökuməti bu səhər etiraz aksiyalarının mərkəzi sayılan Dera şəhərinə zirehli texnika yeridib. Cəzirə telekanalı şahidlərə istinadən şəhərdə təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyat keçirdiyini, ölən və yaralıların olduğunu xəbər verir. Reuters agentliyinin şahidlərə istinadən verdiyi xəbərə görə küçələrdə çoxlu insan cəsədləri var. Hüquq müdafiəçilər də küçələrdə ölülərin olduğunu bildirir. Şahidlərin sözlərinə görə zirehli texnika ilə birlikdə şəhərə 3000-dən artıq təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşları girib. Snayperçilərin damlarda mövqe tutduqları, tankların küçələrdə dolaşdığı bildirilir. Yordaniya rəsmlərinin verdiyi xəbərə görə Suriya bugün Yordaniya ilə sərhədi bağlayıb. Reuters-ə danışan rəsmlərdən biri sərhədin bağlanmasının Deradakı əməliyyatlarla bağlı olduğunu bildirib. Yordaniyan paytaxtı Əmmanda bir diplomat da Dera və Nasibdəki sərhəd qapılarının bağlandığını bildirib. Hüquq müdafiəçilərin verdiyi xəbərə görə Duma şəhərində silahsız adamlara atəş açılıb. Yaralılar çoxlu həbs olunan var. Suriyanın xüsusi xidmət orqanları Cebla şəhərində də reyd keçirib. Bu reyddən əvvəl şəhərdə kütləvi etiraz aksiyası keçirilmişdi. Bu şəhərdə də ölənlərin olduğu bildirilir. Suriyanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Şair Atasi bildirib ki, Bəşər Əsəd hökuməti demokratiya tərəfdarlarını ucdan tutma, məhv etmək üçün müharibəyə başlayıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Human Rights Watch Amerika və Avropa Birliyini Suriyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Təşkilatın bəyanatında bildirilir ki, Suriya hakimiyyəti təhlükəsizlik qüvvələrinin cümə və şənbə günləri aksiyaçılara açdığı atəşə görə məsuliyyət daşıyır. Həmin günlər Suriyanın müxtəlif şəhərlərində keçirilən aksiyalar zamanı 100-dən çox nümayişçi öldürülüb. Human Rights Watch BMT-ni bu qətlilərə görə müstəqil komissiya yaradıb araşdırma aparmağa da çağırıb. BMT-nin insan haqları üzrə komissarı Nevi Pille isə Suriya hökumətindən 100-dən çox nümayişçinin öldürülməsi ilə bağlı araşdırmalara başlamağı tələb edib. O bəyanatında həbs olmuş hüquq müdafiəçilərini və siyasi məhbusları azad etməyə də çağırıb. Cümə günü Suriya müxalifəti üçün ən qanlı gün olub. Hökumət qüvvələri ilə aksiyaçılar arasında baş verən toqquşmalarda azı 100 adamın öldüyü bildirilir. Suriyada martın 18-dən bu yana prezident Bəşər Əsədin istefası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyalarında 350-dən artıq adamın öldüyü, onlarla adamın itkin düşdüyü bildirilir. Mərkəzi İspaniyanın Sevilya şəhərində yerləşən insan adlı Suriyalılardan ibarət hüquq müdafiə təşkilatı cümə gündən bu yana Suriyada 200-dən artıq insanın itkin düşdüyünü bildirib.
Kəbiran Dilavərinin Suriyadakı son hadisələrlə bağlı söhbətini dinlədiniz. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında ayrıca bir bölümümüz də var. Bu, Ərəb İnqilabları adlanır və burada siz həm Suriya ilə bağlı, həm Yəmən ilə bağlı, həm Tunis və Misir ilə bağlı və orada baş verən hadisələrlə bağlı, ən son xəbərlərlə bağlı məlumatları operativ şəkildə əldə edə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytının Ərəb İnqilabları bölümündə. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında bugünün xəbərlərindən, kədərli xəbərlərindən biri də odur ki, Bakılı Oğlanlar Şən və Hazır Cavablar Klubunun kapitanı Anar Məmmədxanov keçmiş millət vəkili vəfat edib və bununla bağlı videoda Azadlıq Radiosu.az saytının saytında yerləşdirilib. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək. Qaynar xət, şikayətçilər və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini müraciətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramı ilə hələlik.